Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Tere! Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit. Mina olen Indrek Lepik. Selle nädala saade on pühendatud kahele tähtpäevale. Eesti 106. sünnipäevale ja Ukraina suure sõja teisele aastapäevale. Esmalt läheme külla Välisministeeriumi asekantslerile Erki Kodarale, kes vastutab selle eest, et Venema saaks karistatud. Saate teises pooles arutame aga Ukraina abistaja ja filmimehe Ilmar Raagiga palju poleemikat tekitanud näituse Hetküle. Ning lõpetuseks istusin kohvikus maha kommunikatsiooni asjatundja Raul Rebasega, et rääkida 24. veebruari sümbolist. Kuid esmalt Erki Kodar. Euroopa Liit leppis asja kokku 13. sanktsioonide paketis, aga kas see kõik ei jää juba liiga lahjaks? Me istume siin Välisministeeriumi 10. korruse avaras saalis. Ühelt poolt näeme vanalinna ja teiselt poolt vahest võibolla seda, kus Tallinnas suurem osa rahast teenitakse. Aga kui me mõtleme nüüd selle peale, et täitub Ukraina siis sellise täiemahulise sõja puhkemisest 2 aastat, siis üldistaks nõnda, et pärast esimest aastat oli Euroopas selline üsna enesekindel tunne, me oleme seadnud Venemaale sanktsioone, Venema majandusel läheb halvasti, Ukrainal läheb hästi. Nüüd kui see teine aastapäev hakkab kätte jõudma, siis emotsioonid ei ole kaugeltki nii juubeldavad, olgugi, et siin on ka põhimõtteline kokkulepe nüüd siis juba järjekorras 13. sanktsioonide paketi kehtestamiseks. Kuidas Välisministeerium ise hindab seda, mis seisus me praegu oleme?
Me oleme olukorras, kus me peame tõesti seda, et mida me kokku leppinud, mis meie strateegia on, üldsegi, et aidata Ukraina võidule, et seal astuma veel julgemaid samme selleks, et see, mida me lubame, kiiresti ka ära otsustada ja lõppkokkuvõttes ka kiiresti ellu viia. Ja otse loomulikult see aasta laiemalt maailmas ja ka Euroopas on, ütleme, demokraatia aasta. Me oleme ka olukorras, kus Euroopas on kuskil 17 parlamendi valimist sel aastal, kindlasti meie vastane loodab sealt teatavat kursimuutust ja otsa loomulikult on siis ka kõikide valimiste ema meil sel aastal, milleks on siis Ameerika Ühendriikide presidendi valimised, et mis sealt tuleb. Ja on ju teada, et ka Venema väga selgelt loodab, et ka mingisugune kursimuutus toimuks. Meie oleme enda piirid ja strateegia paika pannud nii Ukraina toetamiseks, aga mitte kõik sellepärast, et meil on oluline Ukraina võit, meil on samavõrra oluline Venema kaotus. Ning liigume sinna kolmandasse sõjaaastas sellisena, et tõepoolest, et me peame ka ennast rohkem veenma, et me suudame selle võita ja peaks selle enese heidutamise ikkagi ühel hetkel ära lõpetama. Et meil on selge plaan, me teame, mida me tahame, me teame, mis sellega kaasa tuleb ja me teame, miks me seda teeme. Et seda enesekindlust tuleb kindlasti kasvatada.
Kui selles viimases lauses see meie nüüd, kas ta oli Eesti või oli ta Euroopa või oli ta suure tähega lääs, sellepärast, et möödunud nädalal ju, no võib öelda, tapeti Vene üks opositsiooni sellised juhtfiguure Aleksei Navalnõi ja kui Navalnõi 2021. aastal trellide taha pandi, siis USA president Joe Biden ütles, et kui Navalnõi sureb vanglas, siis saavad olema tagajärjed Venemaale hävituslikud. Kui nüüd Bideni käest küsiti, et kuidas selle hävituslikkusega on, vastas Biden, et see sõda on juba Venemaal olnud hävituslik. Et see ei süsti väga suurt optimismi selle suhtes, et see arusaamine sellest, et mitte üksnes Ukraina ei pea võitma, vaid ka Venema peab kaotama, et see on meil üleüldine, võibolla sellise tärnikesena võib ka ju lõppkokkutes lisada, et kui siin poliitiko kirjutab, et Hollandi endisel peaministri Ruttel on 20 riigi toetus taga, et saada NATO peasekretäriks ja samal ajal Rutte arvab näiteks, et Venemaaga võiks veel kokku leppida rääkimata sellest, et tema juhtimise ajal ta on olnud Hollandi peaminister 13-14 aastat, ei ole Holland suutnud oma kaitsesse normaalselt panustada. Et kus me kogu selles nagu ütleme kirjus pildis ühtse löögirusikana asetseme või mitu sõrme õieti sellesse rusikasse nagu päriselt on pandud?
Boksis on ka alati ikkagi 2 kätt, eks ole, ja ega mõlemaga ei saa kogu aeg lüüa, et vahepeal on vasak, vahepeal parem. Et kui nii vaadata, siis ma näen ka tõesti positiivsed märk, et ka Euroopa Liit on ikkagi läinud edasi European Peace Facilityga, rahurahastuga, erinevate investeeringutega sealt alt, nii liikmesriikidele, kes on sama varustust annud Ukrainale, et seda taastada. Teisalt me tegime ära ikkagi selle väga märgilise otsuse 50 miljardi euro toetuse kohta. Me oleme annud Ukrainale tõesti ka sellist tuleviku sihti, et nad on Euroopa Liidu liikmesriik, tegeleme ka sellega, et nad oleksid NATO liikmesriik ja lõppkokkuvõttes oleme teinud ka otsuseid, et neid külmutatud varade nii-öelda tulusid vähemalt kasutusele võtta ja sellega edasi minna. Ega Eesti ainuke valuuta selles on ikkagi see, et mida me ise teeme. Et nagu sa märkisid, et noh, saab tõesti rutele ette heita, et millal sul endal 2% üldsegi SKT-s kogu see nii-öelda kaitsekulutused olid. Kui me oleme nüüd kolmandasse sõjaaastasse minemas, et tulebki kohale viia rohkem seda, et me tegelikult räägime õiget juttu, aga teeme nüüd, et me käitume ka selle jutu kohaselt. Et see ongi see väljakutse ja see on tunduvalt keerulisem teha neid asju, mida sa lubasid ja neid ka ellu viia. Sest siis sa pead mõtlema, et kuidas see tegelikult ellu viiakse. Et see ongi see raskus.
Eri esindaja David O'Sullivan käib mööda keskaaset ringi, püüab nendele nii nimetatud Stani riikidele selgeks teha, et vaadake olla vahendaja sellele, et Venemaa saab sanktsioonidest mööda hiilida, ei ole teile pikaajaliselt kasulik projekt. Ometi kui me vaatame kõiki Euroopa Liidu piiririike Eestit nende seas, siis eksport Kasastani, Uzbekistani, Kõrgõstani on kasvanud eksponentsiaalselt. Kuidas me saame kinni lappida selle, et päriselt Venemaale oleksid need mõjud sellised, nagu me neisse dokumentidesse kirja paneme?
Ma ütlen ausalt, et ma töötan valdkonnas, mis on talumatult raske vahete vahel sellega, et neid tulemusi, mida me tahaksime, et tõesti, et see hammustaks Venemaad rohkem, need ei tule nii kiiresti. Aga 13. paketiga see seaasta kindlasti ei piirdu. Ma ei näe, et oleks Euroopa Liidu komissionis või ka liikmesriikides ind lahtunud sanktsioonide osas, sest tegelikult on veel teha. Et, nagu on ka mainitud, et 60% meie sellest kaubavahetusest on juba sanktsioonide all, 40% oleks veel minna. Seal kindlasti on nagu asju, mis hammustaksid veel rohkem, et kui me nendega edasi läheksime, et tõesti naftatulud, ehk siis see hinnalae mehanism paremini tööle saada, teisalt ka energiatulud, et LNG suhtes selgelt keelt peale panna. Ja no, Eesti on alati olnud ka kaubanduse embargo poolt juba ütleme aasta poolteist, mida me oleme seda soovinud. Ja meil oleks tundult lihtsam, kui oleks selline nimekirja, et mis on, ütleme, et kõik on keelatud ja on nimekirja sellest, mis on lubatud. Ehk siis nii-öelda sellisena oleks meil seda lihtsam teha. Aga no, tõesti, David O'Sullivan, Euroopa Liidu sanktsioonid erisaadik käib ringi, nii Kesk-Aasias, meil ka endale kantsler on käinud Kesk-Aasias just samu nii-öelda mõtteid eelmisel aastal rääkimas. Araabemaades, Araabia Ühendemiraadid näiteks, Saudid, nendega me tõepoolest tegeleme. Aga no, ma ütlen ausalt, et see töö on nagu, ma ei tea, mul lapsel on selline mutimadina mäng, et mutil läheb see nagu tulukka põlema, see peab talle haamriga pähe lööma. Ja see on nagu mutid nagu vahetuvad seal mängulava peal, et millised pead lööma. Ja see sanktsioonide kõrvali hiilimise mõttes see ongi niimoodi, et kogu aeg on sul haamer käes ja pead mõtlema, et kus kohas selle järgmise nii-öelda muti kinni taud. Et, ja see ei muutuks seda, et isegi kui oleks see embargo, ma arvan, et ikkagi on see mäng, et kuidas saab mööda. Aga teisalt ei tasu ennast ka heidutada sellest, et seal ju pole mingit mõte, et see ei mõju. No tegelikult Venemaal on see mõju olnud küll. Me võime küll vaadata riigieelarvet, mis ju näitab mingisugust kasvu või üldse majanduse kasvu. Aga tegelikult tuleb see kõik peamiselt sõjatööstusest ja sellest sõjapidamisest. See ei ole pikaajaliselt jätkusuutlik. Ma arvan, et see loob ühel hetkel ka veel suuremat koormus selle rahvuslikule heaolu fondile. Mida ma mäletan, üks kolleeg mainis, et see ongi juba selle sõjatõttu ka kuskil 50 miljardi võrra vähenend, et enne oli kuskil 113 miljardit ja nüüd on ta seal kuskil 50 miljardi kandis. No meil on siis mingi mõju olnud, et peadku võtma enda reserve, et kõike seda sõda käimas hoida, et ja selles mõttes ma nõustun ka selle, et tuleb vastu pidada. Et küll need sanktsioonid hammustavad, neil on alati mingi viibemoment, neil on alati selline viivitus seal sees. Mingil ajal on ka see, et sa võid müüda oma tooteid või teenuseid, aga sa müüd need alla turu hinna juba siis juba teistele ja kasutatakse siin ära. Et ma usun ja julgen seda väita, et tõepoolest teiseks Venemalt ostavad, siis ka neid Venemaad kasutatakse ära, aga neil pole ka mingit muud varianti.
Kui raske on poliitikat tehes veenda rahandusinimesi selles, et kui ma mõtlen sellel samale külmutatud varade küsimusele, siis Euroopa Liidu tasandil tõepoolest räägitakse nendest intressituludest, mida kasutades on suurusjärkeks ole mõni miljard eurot. Aga kui me räägime üleüldiselt sellest mahust, sellest nii-öelda keskpanga, Vene keskpanga külmutatud varadest, siis see on eks ole suurusjärk 300 miljardit, ehk siis 100 korda suurem. Ja sellest siis omakorda 2/3 asub põhimõtteliselt Belgias, olgugi, et tegelikult me ju põhimõtteliselt räägime ikkagi nõuetest, mitte nii-öelda kuskil kullakangide või eurodena, eks ole istuvast rahast. Et Euroopas on märkimisarne osa ametnike ja rahandusinimesi, kes pelgab, et kui me võtame selle raha ära, nii nagu tegelikult juba G7 arutatakse, siis usaldus euro vastu kukub nõnda võrd, et euro taotlus igasugusele nii-öelda globaalseks valuutaks olemisele kaob sellega täielikult. Ma arvan, et USA on viimasel 15 aastal oma sanktsioonide poliitikaga näidanud, et dollar ei kao kuskile. Dollar on muidugi tugevam kui euro, aga ometi ei ole ju tegelikult ei dollarile, eurole, jeenile ja naelale sisuliselt eks ole alternatiivi ei hiinlastel ega venelastel. Et kui raske on võidelda sellise, noh, ka meie enda nagu süsteemiga, et tegelikult teha mingid asju, mida varem ei ole tehtud, kui me räägime just sellest, et tegelikult see koht, kust need sanktsioonid nii-öelda hammustama peaksid, on see sama koht, kus võidakse kahtlus alla seada seda, et kui te tulete nüüd, ma ei tea, mõni sheik kuskilt lähisidast ja paigutate oma vara Euroopasse, siis võibolla ka teie jääte sellest ilma.
See on nii pikk küsimus ja nüüd on väga pikk vastus, ma kardan. No, üks asja on kogu selle nii-öelda Venema agressioon Ukrainas laiem dünaamika, et kuidas lääneriigid üldsegi on mingisuguste teemadega liikunud. Ja see on alati läbi mingite tabude murdmise. Tabud, mis me oleme tegelikult endale seadnud. Ja no, mõnikord ka on Venema seadnud sellega, et on mänginud mingisuguse tuumaheidutuse aspektiga näiteks. Ja siis me peame endalt küsima, et, no, et kas see on ka nii-öelda veenev, tõepärane või mitte. Aga tõesti, me oleme alati lähtunud sellest, et me ise peame midagi tegema ja siis saame aru, et tegelikult nii saabki teha. Aga me pole varem võibolla seda teinud. Polnud varem ka andnud sellise suurel määral lääne relvastust Ukrainale või mõnele sellisele riigile. Saame ikkagi tegeleda sellega, et kui kaugele me nüüd need asjad võime lasta, jälle peame arutama ja ennast ületama. Et ühesküljest jah, et see, üks on see konfliktidünaamika, teiselt ma arvan ka on see selline konseptite või konseptsioonide dünaamika siin taga, et me tahame mõelda, et me äkki oleme veel selles maailmas, mis oli enne 24. veebruarit 22. Ja see teadmine, et me oleme ikkagi juba teissuguses maailmas, kus me võitleme selle eest, et mis üldsegi saab olema see reeglitepõhine maailmakord või Euroopa julgeoleku arhitektuur, et seal, noh, tõesti, ega see ju varasem maailmakorraldus võib-olla on ka kõige ideaalsem, aga ta just kõetis mulle, et ta töötab. Ta töötas vähemalt Euroopa jaoks, ta töötas vähemalt lääne jaoks, kui nii võib nii-öelda seda hinnata. Ja nüüd me tahame teha uusi lahendusi, mis ikkagi oleksid murrangulised lausa võrreldes selle varasema konseptuaalse mudeliga. Ja sellest nagu, ma ei pane seda pahaks, et see pärast ongi just need kõik sellised murrangud niivõrd kõrge hinnaga, et me peame ennast veenma, et me teeme õiget asja, et maailm on muutunud ja nüüd tuleb leida mingisugune uus tee. Ja selle uue tee puhul on ju väga oluline see, et me ei müü maha enda väärtusi. Et me oleme ikkagi õigusriigid, oleme ikkagi demokraatiad ja nii nagu me tahamegi olla oma väärtustes. Et see on väga oluline. Ja ma arvan, et see on nagu üks just see koht, et kas me äkki ei muutu sarnaseks näiteks Venemaa, kui me midagi teeme, kas kui me võtame, et näiteks külmutud varad võtame ära, kas siis me oleme samasugused nagu nemad on alati see küsimus. Aga küsimus on ka seal kõrval see, et kuidas seda teha niimoodi, et see vastab meie väärtustele ja meie tõekspidamistele. Meileks ongi, et siis me saame nii-öelda kokku leppida, mis on rahvuse õigus juba ammusest olnud reeglid, et me võib-olla mõned ka unustatud, et neile elu sisse puhuda, et tõesti riigid võivadki erandlikel juhtudele sellised samme astuda. Aga ongi see, et see erandi hind on kõrge, et sellega läheb aega. Ja noh, külmutud varade puhul alati tuuakse näide, et aga mis siis saab eurost? Ja eurost, euro puhul muidugi tuleb minu teadmise kohaselt pidada silmas seda, et on peamiselt ikkagi rohkem tehinguvaluuta, kui ta on reservvaluuta, sest reservvaluuta osakaal minu teadmise järgi on kuskil 15-20% ulatuses maailma majandusest. Et kõik teised on selle võrra suuremad, olgu see nael, jeen mingil määral ja euro ja USA dollar. Ja USA sanktsioonid töötavadki sellepärast, et no peamiselt ongi dollari sanktsioonid. Need on tehingu sanktsioonid, mille tõttu nad igal pool, kus on mingisugune seos USA dollariga, võib USA öelda, et siin on meil see koht, kus me saame seda sanktsiooni nii-öelda paika panna, sest kasutate meie valuutat selleks. Ja lõppkokkuvõttes on ka seal see, et maailmas peamiselt ikkagi, kus see raha liigub, noh, mis siin jääbki sinna meie selja taha enam-vähem see Eesti Financial District, et ongi, et raha määrab ära, et kas asjad liiguvad või mitte. Ja kui ütlevad ka ameeriklased, et me ei usalda enam teie panku, sest sealt lähevad mingisugused kahtlased tehingud läbi, et dollari tehingud ei teha, see on väga suur probleem, et nagu nägime ka just selle nii-öelda rahapesuskandaalidega, mis meil endil on olnud. Aga kuidas sellest üle saada? Ma arvan, et see ongi see veenmine. Et tihti peale aitab ka see, et jah, kuskil töötavad mõned poliitikud mingid lahendused välja, kuskil on mõned juristid, mõned teised poliitikakujundajad, siis on veel rahandusinimesed. Me pole harjunud võibolla kõik koos ühes toas olema ja arutama, et mida me tahame saavutada. Et me pole aru saanud kunagi, et mis on ka näiteks euro jõud maailma majanduses, aga ka miks mitte majandussõjas. Et ma arvan, et me oleme majandussõjas, et ma julgen seda niimoodi ka väita. Sest selles konfliktis me kasutame kõiki võimalusi, mis meil on nii diplomaatilisi, olgu nad sõjalised, majanduslikud, kõik, mis meie nii-öelda arsenalis on, seda ka kasutame. Ja mis on minu enda praktiline kogemus on see, et siis tulebki need inimesed ühte ruumi panna. Ja mõnikord on ka see, et äkki see teine pool mõtleb just see rahanduse pool peab riskid liiga suureks, sellepärast, et ta ei näe ise tervet pilti. Et tulebki sünkroniseerida seda ja inimesed samasse ruumi kõige suruda.
Kuidas sättida seda süsteemi nõnda, et ta neile poliitilistele raputustele vastu peaks, et mõneti vastukäiv, kuna me just rahanduse kontekstis rääkisime, et see poliitika peab siis ka suunama rahandust, aga teispidi siis kuidas paika panna mingi selline teekaart, mida ka liidrite muutus nagu oluliselt ei raputaks, sest et kui ma naasen ka selle hypoteesi juurde, et tegelikult meil on tarvis see aasta üle elada selleks, et tegelikult järgnevatel aastatel Venemaal läheb raskemaks, siis kas meil on võimalik ennast kuidagi nagu turvata nende ohtude vastu, mis meil sellest demokraatlikust protsessist tuleb või me peame ka arvestama, et kui see on rahva tahe, et Ukraina hüljata, siis meie siin Ida-Euroopas peame leppima sellega, et noh, me oleme siis nüüd üksi ja püüame ise edasi need asju ajada.
Mis on ikkagi see võtmekoht on see, et kõigile peab kohale jõudma, et miks me seda teeme, miks me Ukrainat toetame. Jah, lõppkokkuvõttes on see tõesti, et igal on omad rahvuslikud huvid, meil on ka ühised huvid, mida me Euroopa Liidus, NATO's, ma ei tea, transatlantilises sellises sillas koos Ameerika ja Kanadaga omame ja hoiame. Aga lõppkokkuvõttes meie enda julgolek läheb kõvasti kallimaks, kui Ukraina kaotab. Et see, mida Ukraina hetkel vajab ja nõuab meilt, on lihtsalt ette nähtavad otsused ja kindlad lubadused, mida me suudame ka tagada. Sest see raamistab ära, et mis on nende perspektiiv. Me oleme seda annud muidugi just nende organisatsioonide poole liikumises nagu Euroopa Liit ja NATO juba seda perspektiivi. Aga me peame saavutama ka selle, et just selle makromajandusliku abiga, sõjalise abiga oleks see ka ette nähtav. Sest see ikkagi lõppkokkuvõttes loob ka seda, et nad saavad aru, et neil on see kindlus edasi minna. Ja see raha, mis me tegelikult paneme Ukrainasse ja nende abistamisse, ma arvan, et see on ikkagi lõppkokkuvõttes peen raha võrreldes sellega, et kui juhtub tõesti see kõige mustem stsenaarium, siis me olemegi, ma ei taha öelda, et üksi, aga me kindlasti oleme halvemas julgeoleku keskkonnas. Ja noh, nagu need reklaamid on praegu tulnud ka Tallinna linnapilti, et mis siis see Ruski Mir on. No see ongi see, et see on see hind, mis me ühel hetkel peame olema valmis ka siis maksma. Äkki lihtsam on praegu maksta seda teist hinda, mis on odavam.
Tere te kuulate Äripäeva arvamusliidrit. Mina olen Indrek Lepik. Äsjane vestlus Erki Kodaraga lõppes viitega neljale plakatile, mis asuvad Tallinna suurte magistraalide ääres. Neil on kujutatud seda sama paika, aga sõjapurustustega. Ukraina abistamisega tegelev filmimees Ilmar Raag ütleb, et see kõik peabki meid mõtlema panema. Selle nädala alguses avati kunstnike Stokini ja Rebecca Barbuse näitus sellest, milline näeb välja Tallinna linnapilt, kui meiega juhtub midagi sellist, mis enam vähem 2 aastat tagasi täpselt juhtus ukrainlastega. Ma ei mäleta lähiminevikust, et ükski näitus või ükski selline kujutava kunsti teos oleks sellist vastukaja tekitanud, kui need 4 plakatit linnaruumis praegu. Kas kunstnike taotlus saab olla üksnes nii-öelda tähelepanu pälvimine või on meil praegu ka ühiskonnas küsimus sellest, et mingid inimesed on nii-öelda põhimõtteliselt ära hirmutatud või kuidas sa ise seda kõike vaatad praegu?
Ma usun, et see tähelepanu pälvimine on kindlasti vaid üks tulemustest. Ja samas, kui plakatid ise ei räägi nüüd oma hoiakutest, et mis me sellega peale hakkame, siis, siis võib arvata, et kõik see, mis hiljem sünnib, diskussioon, järeldused, et selle eelduseks on siiski tähelepanu pälvimine. Kui see oleks olnud lihtsalt teos kusagil, mida keegi ei näe või mis kedagi ei eruta, siis ei oleks ka diskussiooni tulnud.
Sest kriitikast kõlab läbi see, et aga miks te sunnite inimesi vaatama selliseid õuduseid?
Jah, ja nüüd mind see peaaegu hirmutab selles plaanis, et ma just kui kuuleks soovi need plakatid kiiresti maha võtta või et keegi reageeriks ja keegi tsenseeriks. Ja iga kord, kui ma midagi taolist kuulen, siis mul hakkab natukene hirmus. Ehkki see sõda Ukrainas on ka Eesti ühiskonnale mõjunud viisil, et me oleme loobunud teatud standarditest, mis meil olid veel 20 aastat tagasi. Ja nii kõige lihtsamalt öeldes, me ei ole enam täna toimimas sellise avatud ühiskonnana, nagu me näeme suurte lääne demokraatlike riikide ühiskondi, et oma vaimus on keeldusid natukene tulnud rohkem kui varem. Selles on oma iva, aga ma alati kutsuksin inimesi üles suuremale sisemisele enesekindlusele. Ehk et kui need pildid meid häirivad, siis mõnes mõttes nad häirivad sellepärast, et me ei ole seda asja ise enda jaoks läbi mõelnud. Ma toon sellise lihtsa näite. Ma olen Ukraina sõjassoonis käinud nüüd koos mitme ajakirjanikuga. Ja ma olen näinud seda, kuidas esimeste varemete ilmumisel kõik hakkavad kohe pildistama. See on midagi, mis vapustab ettekujutust. Ja siis kusagil teisipäeva õhtuks on selge, et kõikel on varemed ja kõik need varemed näevad ühtemoodi välja. Siis enam ei viitsi pildistada. Aga seda enam tekib siis aru saamine, et no jah, aga me peame nüüd sellesse kuidagi teistmoodi suhestuma või me peame mingi otsuse ise enda jaoks välja mõtlema. Üks asi, mis nagu nii juhtub, on see ükskõiksus. Sellest on väga palju räägitud, et inimesed, kes elavad sõjatsoonis või kes elavad ohutsoonis, nende jaoks varemed või oht muutub nii igapäevaseks, et nad ei pane seda tähele. Ja jällegi võib ütelda, et oi, et seda ei tohi juhtuda, aga see on paratamatus, see juhtub igal juhul. Ja teispidi ma ütleks, et võibolla on see hea. Ja nüüd küsimus, miks see võibolla hea on, ma vastan sellele ka ise küsin, ise vastan. Eesti on jõudnud selle sõjaga sellisesse faasi, kus me peame kogu seda olukorda normaliseerima viisil, kus see meid ei hirmuta, aga samal ajal me ei ole valvsust kaotanud. Ma toon sellise näite, et väga palju on Eestis praegu inimesi, kes räägivad erinevad kaitsepoliitika aspektide puhul, et näe, meil on see tegemata, see on ostmata ja kõik on väga halvasti ja me praegu läheme vastu hukule. Väga mitmes mõttes on neil õigus, aga teisest küljest ükski riik ei ole mitte kunagi sõjaks lõpuni valmis. Kui seda algab, siis selgub, et nagu nii on midagi tegemata. Ka kõige paremini ettevalmistatud riikidel midagi on ikka tegemata. Aga kui me ainult halame, siis tekib sinna juurde ka veel kuvand vastasele. Ehk et me ise teame, et on probleem, aga nüüd mõtleme näiteks seda, kuidas Kremlis seda loetakse. Ja Kremlis loetakse, aha, neil on kõik need probleemid, järelikult nad ei ole katsumuseks valmis, järelikult nad on see sama kerge saak. Sest kui me esitame küsimuse, miks Putin ründas Ukrainat, siis selle aluseks oli vale ettekujutus. Putinil oli tekkinud ettekujutus, et Ukraina on kerge saak. Ja meie strateegilise kommunikatsiooni peamine eesmärk on nüüd ühest küljest kasvatada inimestes enesekindlust, et me elaksime nagu Iisrael, kes teab, et iga hetk võib mingisugune asi uuesti puhkeda, aga sellest hoolimata elatakse. Ja teisest küljest projekseerida seda enesekindlust ka väljas pool, et ükskõik, mis me hakkame igal juhul vastu, ükskõik, mis meil parajasti käes on. Ja sellisel juhul me jõuame selle piiririigi doktriinini, millega elasid lääne riigid näiteks külma sõja ajal. Võtame lääne Saksamaa, ta oli kõige otsesemalt kõige ligemal võimaliku Nõukogude Liidu tuumarünnakule, aga see ei seganud seda riiki õitsemast. Ta arenes ikka tohutu tempoga sinna investeeriti. No sellist majanduslikku hüpet on raske ette kujutada.
See näide nende esimeste varemete pildistamisest on selles mõttes väga tõsi, et ma meenutan ise, kui ma esimest korda pärast sõjapuhkemist Ukrainasse läksin, see oli mai alguses 2022 ja me seitsime mööda seda põhjamaanteed läbi Borodjanka ja ma vaatasin neid samu paneelmaju, mis oli puruks lastud ja ütleme nii, et Mustamäe poisina kindlasti see suhestumine oli väga, väga otsene ja selles mõttes on ka väga mõjus, et just need plakatidki on pandud just nii-öelda mägedele, sellepärast, et need purukslastud paneelmajad, mida me Ukrainas näeme, meil on nii lihtne sellega suhestuda, meil on endal see samasugune arhitektuur siin Eestis olemas, et see on midagi hoopis teistsugust, kui ütleme viimase 15 aasta sõjad kuskil Lähis-Idas, kus see linnaruum on meile niivõrd võõras. Aga kui me vaatame neid reaktsioone, siis ühelt poolt meil on muidugi sellised Tallinna linnaisad, ka linnaosa vanemad, kes ütlevad, et kas nüüd vabariigi aastapäeva eel on kuidagi sobiv linnarahvast sellega niimoodi ärritada ja tõenäoliselt on siin eelkõige viide siis võibolla ka nii-öelda mägede linnaosade sellistele vanematele inimestele, kes niigi on tegelikult elanud siin viimase 2 aastat võibolla isegi sellises sõja hirmus. Aga teine tahk seal on ka tegelikult noored inimesed, et kui ma olen mõelnud selle nädala vestluste peale, siis vähemalt korra on kõlanud ikkagi ka tõdemus, et kui mulle juba näidatakse, et majad lastakse puruks, Kaja Kallas ütleb, et 3-5 aasta pärast Venemaa meid ründab, miks ma peaksin üldse oma tuleviku siduma Eestiga, et ma lahkungi sinna samasse kas või Saksamaale või Taani või Ameerika Ühendriikidesse ja ma tean, et mul on seal olemas tulevik, et kui me räägime sellisest majanduslikust õitsengust olles piiririik, siis meil on see dilemma, et osasid inimesi võib panna see vastupidi käituma selliselt, et nad tunnevad, et nad tahavad lahkuda selle eest, mis nii kui nii nende silmis on tulemas, kuigi tegelikult eesmärk on tõepoolest ju tekitada inimestes pigem sellist vastupidavust ja arusaamist tegelikult, et ka tegelikult see sõda on välditav.
Aga siin ei ole head lahendust. Piiriigi tegelikult uumani jõudmiseks on vaja läbida see šoki staadium, mis võibolla on meil veel pooleldi läbitud. Ehk et no kõigepealt need nooredega ju väga paljud neist tahavad nagu nii suurde maailma minna. Aga teisest küljest arusaamine, et me peame võibolla järgmised 10 aastat, 20 aastat elama hirmuga ja selle kuidagi enda jaoks ära ratsionaliseerima või igapäevaseks muutma. Et see protsess on alles pooleli. Sest see tegelikus on ju see, et ka Kaja Kallas ei ütle, et see sõda kindlasti tuleb 3 või 5 aasta pärast. See on üks potentsiaal, no samamoodi, me ütleme veel kord, et Lääne Saksamaa või Norra sel puhul, kellel oli ka Nõukogude Liiduga ühine piir, ega nad ju ka elasid teadmisega, et ei või iial teada, mis hetkel järsku see krõks käib ja sõda vaa lahti läheb. Aga nad olid selle mõtte enese jaoks kuidagi ära seedinud ja ühel hetkel nad suutsid sellega elada. Suutsid elaga niimoodi, et kaitsekulutused olid 3% SKP-st ja noh, kokkuvõttes saadi hakkama. Või noh, ütleme Iisrael. Kui ma võtaksin, paneksin Iisraeli Eestis nagu praegusesse konteksti, siis ma ütleks, et aga miks investeerida riiki, mille ümber on ainult vaenulikud riigid, kes on viimase 3-40 aasta jooksul korduvalt püüdnud seda riiki ära hävitada. Aga millegi pärast me oleme hakkanud uskuma, et see riik saab hakkama. Eesti puhul on muidugi küsimus on lõpuks selles, et milles suhtes ma arvan, et selle hirmutamisega kindlasti ei tohi ebamõistlikuks minna, on see, et Eesti julgeolek sõltub hästi palju liitlassuhetest, et kas me oleme üksi või ei ole. Mul oli alles eile kohtumine Vene opositsiooniliste tegelastega ja selle käigus jõudsin ma küsimusele, et mis te arvate, et miks 39. ja 40. aastal Balti riikidega läks just nii nagu läks? Nende vastus oli see, et noh, te ei hakanud võitlema nagu Soome hakkas. Aga see on liiga lihtne vastus. Et tegelik vastus, mida on ka ajaloolased tõdenud, on see, et Balti riikide tookordsed koostöökatsed kukkusid läbi. Iga üks pani ikkagi oma isiklikud huvid ette otsa ja siis raskel hetkel ei suudetud oma tegevus koordineerida. Ja selle tulemusena võis Nõukogude Liit meid ükshaaval ära noppida.
Ma olen väga palju mõelnud selle peale ja ajaloolased oskaksid mulle kindlasti ka jooksupealt vastata, et mida inimesed Eestis mõtlesid 38. aastal või ka 39. aasta esimesel poolel, et tõsi selline inforuum oli kindlasti oluliselt rohkem piiratud nii poliitilise võimu poolt kui ka tehnoloogiliste vahendite poolest võrreldes tänase päevaga. Aga on ju tegelikult suur paradoks, et see oht, mida me praegu tajume, on olemas olnud tegelikult 30 aastat. Sellest hetkest saati, kui Eesti taas iseseisvus, kui Venemaast sai Venema Föderatsioon, mitte siis Nõukogude Liit, aga lõppkokkuvõttes Venema ju ei ole kuskile jätnud oma neid sellised imperialistlikke ambitsioone. Ja paradoks seisneb selles, et tegelikult Eesti, ma arvan, üsna objektiivselt võetuna, ei ole kunagi olnud nii hästi kaitstud kui praegu. Ehk siis meie 15 aasta tagune turvatunne oli tegelikult võlts ja 15 aastat tagasi oli juba Gruusia sõjast aasta aega möödas. Ehk siis tegelikult ühelt poolt on tõepoolest see hirm, aga teisalt on ka see, et me tõepoolest, ja nagu sa ütlesin, me oleme alles poolel teel, aga me oleme astunud neid samme, et kaitsta end selle vastu, mida me tegelikult kardame.
Jah, nüüd sinu väide, et 30 aastat oleme elanud ohu kõrval, see on õige siis, kui me käsitleme Venemaad struktuurselt. Ehk et ütleme, et riik, mis on olemuslikult imperiaalne, imperialistlik, see tähendab seda, et tal on olnud kolooniad, mida ta on vallutanud ja ta arvab, et ta peab oma kolooniad endiselt endal hoidma. Räägime eelkõige siis Siberist või Põhja-Kaukaasiast. Ja sel puhul on kusagil olemas see instinkt ja nüüd ma lähen kindlasti sinna kohta, kuhu teadlased ei tohiks minna. Et see on keeruline asi, aga et mingisugusel hetkel see mälestus oma riigi vägevusest, mis tugines imperiaalsusele, see tuleb igal juhul tagasi, kui sul on selleks olemas võimalused. Ja see on nüüd, võimalused on üks aspekt, mis tuleb mängu näiteks sõjaväelises analüüsis, kus üks pool on sellest, et me vaatame, et kas kellegil on pahatahtliku tahet. Noh, seda võib ka peita retoorika taha, see ei pruugi olla avalik, see on segane. Aga teine pool on sellest, kas sellel on realistliku võimekust. Noh, näiteks praegu Eesti piiride taga hetkel Vene armeel lihtsalt ei ole üksusi. Seetõttu lähitulevikus puht logistiliselt Vene Föderatsioon ei ole meil ohtlik sõjalises mõttes.
Samas nagu Välisluureameti viimasest aastaraamatus saime lugeda, siis paberil on nende vägede arvukus joonistatud kahekordseks.
Ja see tähendab seda, et see, mis muidugi nüüd asja keeruliseks teeb, on loomulikult see, et neil on plaan ja nad üritavad vaikselt selle plaaniga edasi minna. Ja vähemalt mingil määral me võime eeldada, et see plaan siiski ka õnnestub, võibolla mitte 100%, aga mingil määral ikka. See on muidugi nagu see ohukoht. Nii, aga ma tahtsin selle 30 aasta juurde tagasi tulla, et selles suhtes ma arvan, et sul on õigus, et seni kaua kuni see Vene Föderatsioon, mis minu jaoks olemuslikult on Vene impeerium, eksisteerib sellisel viisil, et tal on gaas ja nafta ja tuumarelvad, senikaua ta teab alati, et tal on võimekus oma tahet eskaleerida nii, nagu ta ise soovib. Ja kui me võtleme ärimaailma, siis sellest hetkest alates, kui läänes on tekkinud arusaamine monopolide vastasest võitlusest, siis kõige levinum arusaam on ikkagi see, et tekkinud monopol tuleb ära tükeldada. Ja sellisel juhul vaba konkurents saab uuesti võimaluse. Mul on tunne, et Venemaa puhul, see on mihu isik arvamus, et Venemaa puhul ei ole ka teist teed, et see, kui seda impeeriumit teha tükkideks, siis kui üksikutel tükkidel jäävad alles agressiivsed impulsid, siis ei ole neil seda võimekust enam taga.
Ja kui tulla ringiga tagasi meie vestluse algusesse, siis ainuüksi see, et me sellest vestleme, näitab tegelikult ka selle näituse ikkagi õnnestumist ja seda, et tuua need kahjustused ja kogu see hävitus tegelikult meile ikkagi silme alla ja kui nüüd ka resümeerida seda Venemaa analüüsi, siis ega lõppkokkuvõttes kuniks Venemaa on selline nagu ta on, siis me peame arvestama sellega, et oht selleks, et ka Tallinna linnatänavad näevad välja sellised, on paratamatult olemas.
See oht on paratamatult olemas, aga mina tahaksin lõpetada ikkagi sellega, et võtame seda ühe osana sellest normaalsusest. Jällegi on päris palju ajaloolasi, kes on osutanud, et kontseptsioon rahust on inimajaloos suhteliselt uus. Et reaalselt enamalt jaolt on inimesed sõdinud ja rahu seal vahepeal on olnud anomaalia. Selles suhtes meil on tohutult vedanud siiamaani. Aga me oleme praegu väga selgelt aru saanud, et need, kes on muisse Sparta kombel valmis nii reaalselt võimekuselt kui hingelt, et neil õnnestub rahu nautida rohkem kui teistel.
Ma arvan, et see on hea tõdemus, millega meie vestus lõpetada aitima.
Tee.
Ehkki 24. veebruar on olnud viimasel kahel aastal ka Ukraina sõja aastapäev, on ta mõistagi Eesti Vabariigi sünnipäev. Kuu ees tekitas palju poleemikat asjaolu, et peaminister Kaja Kallas ei lähe presidendi vastuvõtule. Kommunikatsiooni asjatundja Raul Reban arvab, et ülemäära mõistlik otsus see polnud. Me istume siin Vabariigi aastapäeva eel kohvikus, ütleme sellises poolpidulikus meeleolus ja teema, mis ütleme umbes kuu aja eest siin avalikust üsna palju hullutas, ehk siis küsimus sellest, et peaminister Kaja Kallas ei lähe presidendi vastuvõtule või sellele 24. veebruari peole. Mida te ise arvate sellest, et selle aastal tehakse seda asja teistmoodi? Kas parlamendi liikmete mitte kutsumine on mingi põhimõtteline traditsiooni eiramine, mida Alar Karis on ette võtnud?
Minu meest tuleb sellele küsimusele vaadata laiemalt. Tuleb vaadata nii-öelda riigi rituaalsüsteemi seisukohalt. Ja riigi rituaalsüsteem on erakordselt tähtsasi. See on üks omariikluse aluseid igal riigil. Ja Eestis on seda nii-öelda iseseisvuse algusest peale üles ehitatud, mingid jäljed tulid nii-öelda eelmisest ajast. Ja minu mõelest meil on see päris hästi õnnestunud. Ehk see tähendab, et meie riiklike pühade süsteem, eriti pärast seda, kui au ja kiitus Toomas Hendrik Ilvesele, kes 20. augusti lõi suureks peoks, on praegu päris hästi. Et meil on uus aasta, meil on Vabariigi aastapäev, meil on siis jaaripäev, meil on 20. august ja inimesed vajavad sellist eri asju. Ehk neid viiakse välja rütmist, tavapärasest rutiinist ja siis luuakse nii-öelda meeleolufoon. Need on alati seotud resonantsiga, ehk inimeste omavaheline suhtlus muutub automaatselt Vabariigi aastapäevadel 20. augustil ja kõik need asja ülitähtis asi. Ja presidentid ülesand tulka kuulub täiesti üheselt riiklike tähtpäevade süsteemi hoidmine ja arendamine. Siin on oma piirid. Väga suurelt riskida ei saa. Ehk mingil hetkel nad luuakse, näiteks 20. august praegu on sellisel kuul välja kõndud, nüüd kui on mõeldakse, et me jätame kella kõne ära ja ei tee otsa ülekanet, vaid teeme selle asemel mingi kontserdi, siis mina loeks seda veaks, pärast, et ei tohi petta inimest. Näiteks meedias on aga teada, kui meeletu on vastutus rutiinide rikkumisest, sa muudad ära prime time saate ülipopulaarse seebi vaatamise aega viita, ma ei tea, 19.45 viit 18.30 ja muudad sellega 150 000 inimese elu ja rütme. See on meeletu vastutus. Ja kes annab mul õigus mängida jumalat, eks ole, niisuses kohas. Nii et see, mis loodi presidenti vastuvõtud koos kõikide nende asjadega, see on algusest peale arendatud. Sellisel kuul läinud on tehtud uuendusi. Mina olen näinud nende arengut algusest peale, siis kui Meri tegi seda veel nii-öelda vanas Karla katedraalis, Ja kuidas areng on toimunud ja peab olema päris uhke. Tegelikult on arenenud käitumismudelid, muide riietusmudelid, ütleme niimoodi küütlevat Ida-Saksa krimpleenist ülikonda enam ei näe ja nii edasi. Ja see kõik käib meie ühise olemise ja arusaamiste juurde. Nüüd muudatusi arvestatava hulgal tegi Kilves ja ta viis kõigepealt välja linnast, viis erinevatesse kohtadesse ja ka esimesel sekundil tundus üsna radikaalne. Siis hiljem on selgunud, et selle tähendus on olnud päris suur, näiteks noh, Jõhvis ja nendes kohtades mäletatakse ikka veel väga hästi. Kõike ja see oli väga oluline, sest kohalikud inimesed said seal ikkagi täiendava energia pohangu. Ja siis viidi sisse elektrooniline tutvustamine, noh, mis on niimoodi, et mina näiteks loen äärmiselt oluliseks seda, et kõik inimesed saaksid tutvustatud. Nii et need uuendused ja minu meelest oli see päris hea ja on praegugi hea. Ma ei näe väga suurt probleemi. Noh, iga kontsert on eriline, pärast tekitab resonantse kõneaine. See, et demonstratiivselt loobutakse presidendi vastuvõtul minekust, ma isiklikult loen veaks, sest mulle võib president meeldida või mitte meeldida, aga üldiselt, kui president kutsub reeglina, jah, ma arvan, et ära ütlemine ei ole kõige mõistlikum tegevus, seda tegi Ratas, nüüd tegib Kallas, Aga see, kas ta kutsub riigikogulasi või riigikogulaste asemel kutsub kedagi muud, siis ma arvan, nende asjadega me peaksime arjuma. Näiteks meie põhjanaabrite soomlaste puhul on niimoodi, et president väga tihti kutsub praegu gruppidena. Ja ma arvan, et ka meil võiks isegi midagi sealt üle võtta gruppidena, tähendab seda. Näiteks kutsutakse 30 Soomes läbi aegade au ja kuulsust toonud odaviskajat. Mida soomlastel on tohut tulk, eks ole, olimpiavõitjaid ja nii. Ja nad tulevad, noh, nii-öelda piltikultes gruppina ja see tekitab noh, automaatse elevuse, eks ole. Nii et siin on ikkagi tähelepanu võitmise küsimus. Nii et ma seda, et nüüd riigikogulise teid seda puhku kutsumata ja kleidid tegemata, ma seda, noh, nii-öelda, see on presidendi rida. Järgmine aasta võib ta teisiti käitu.
Aga me oleme aastate jooksul näinud, et sellised alternatiivpidusid on juurde tekinud, et üks asi oli see, et Edgar Savisaarel on üks ole mingid oma peod, nüüd on Ekrel oma peod või vähemasti Tõrviku rongkäigud, sel aastal on ka mingid sellised nursipalulaste omad peod, et kas see selline nagu 24. Sümbol on hakkanud kuidagi lahjenema sellega?
Ma arvan, et ei ole. Palun väga tehke, kui tahate. Ja see, et luua Eesti kõrvale mingi teine Eesti samal hetkel ja samal ajal, nii nagu see tõrvikurongkäng, mina seda õigeks ei pea, kes sinna läheb, see on tema rida, aga isiklikult ma jätan enda lõigus öelda, et ma loen läbi aegad üheks kõige piinlikumaks hetkeks vabariigi ajaloos. Eesti vabariigi 100. Aastapäeval leidus grupp inimesi, kes sõitsid autodega Läti piirile protesteerima viina hinna vastu, siis noh, head reisi ja odavad bensiininde ja odavad viina teile, aga kui tohib öelda, siis minu meelest oli see piinlik.
Kui me vaatame Toomas Hendrik Ilvese järel seda presidendi institutsiooni, siis esmalt on küsimus selles, kuidas need presidendid on valitud nii Kersti Kaljulaid kui ka Alar Karis. Teine osa on see, kuidas nad on siis ise, nii nagu iga president tegelikult nii-öelda taas mõtestanud oma rolliga sellise põhiseadusliku institutsioonina. aga kui me vaatame nüüd näiteks, ütleme siis, tülisid riigikogu ja presidendi vahel, nii tegelikult Kersti Kaljulaidi kui ka siis praegu Alar Karisega või võibolla Alar Karise puhul on õigem rääkida valitsuse ja presidendi vahelisest tülist. Ja kui me vaatame samal ajal siis ka neid selliseid teatavaid nagu uutmisprotsesse, siis kas presidendi institutsioon on hakanud Eestis kuidagi hääbuma või kuidagi nagu teisesemaks muutuma, kui ta võibolla Ilvese või Meri ajal oli?
President on Eesti riigis kõige olulisem sõdur sümboolsel väljal. Ja kõik suured asjad tehakse sümbolite maailmas. See on piltikult öeldes nagu males, on ajaruumi ja materjali vahekorras toimub asi. Valitsus tegeleb materjal, presidentlas tegeleb aja ja ruumiga. Ma tean, et seda on raske mõista, mis see tähendab. Aga kõik meie presidentid, noh, võibolla Meri Ilves ehk kõige rohkem ja on laiendanud Eesti mentaalset ruumiga välismaal. Et innata presidenti tuleb panna presidentil ülesanded. Noh, põhiseadusliku korra järgimine, mis on elementaarne, aga presidendil on meel ülesandeid. Sõltub, kuidas me näeme, missugune on tuleviku Eesti ja siis selle järgi mindame ka presidenti. Kas ta suunab riiki moderniseerimise suunas? Kas ta loob antikangelase ja kangelase mudeleid? Kas ta näitab suunda? Kas ta nii-öelda olitseb rituaalsuse eest? Kas ta on rahvusvaheline või ta on kohalik president? Iga president on eriline. Mina tervikuna arvan, et Eestis on võrreldes ka ehk näiteks meie lõunanaabrite lätlastega presidentidega väga vedanud ja ma arvan, et need nagidad, mis toimuvad presidendi ja siis vastavalt ka riigikogu valitsuste vahel, need lõpuks lähevad üle. Praegu ehk selline nagin jätab võibolla liiga suure tunde, et on tüli ja nii edasi. Ilmselt tundubki, et on siin mingisugused isiklikud ebaklapid, aga seda demokraatikus riigis juhtub. Ja ma arvan, et nii kaua, kui ei ole põhiseaduslik kord ohus, ja mina praegu, et see ei näe, et see oleks ohus, siis ma võtan seda rahulikumalt. See pärast, et minu meelest tegeleme ikkagi suurte asjadega. Ja kurta praegu Eesti üle, kui meil on selja taga 2 aastat koronat ja vabariigi aastapäeval 2 aastat sõda, oota, kuidas meil saab olla majandus areneda tulekahjulise kiirusega või kuidas saab elu paremaks? Minu seisukohalt ei saa. Oota, kelle arvel siis? Sõbrad. Minu mõelest on 24. veebruar selline päev, kus me näitame oma ühtsust, suundumuse õigust ja ka uhkust oma riigile. Muide, näiteks presidendi üks väga olulisi rolle on oma riigi ja rahva üle uhkuse tekitamine ja muide ka rahvusliku idealismi elus hoidmine, mida president oma kõnes teeb või vähemalt on soovitav, et ta teeks, mitte ei kurdaks. Ja seepärast me võibolla rohkem kui varem kuulame ka praegu, et mis siis tegelikult nii-öelda öelda on. Sest presidendi rolli ja selle tähtpäe rolli näitab see, et Eesti Vabariigi 5 olulist kõnet kuuluvad kõik presidendile. Meil räägitakse, et presidenti pole vaja, et las keegi jagab kuskil riigikogulastes, kui nukadaga aega tekib need ordenid välja. Kuulge sõbrad, see on iseseisev riik, mitte aktsiaselts. Käitumise vastavalt.
Saate lõpetuseks nii raadiokuulajatele kui ka teile, et ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva.
Ilusat sünnipäeva ja minu kõige suurem soov on see, palun ärge kaotage usku ja lootust. Me elame väga heas riigis.
Jääb vaid korrata asjakõlanud soove. Ilusat Eesti sünnipäeva. Saate teid teieni Karl-Edvard Salumäe, Neeme Korv ja mina Indrek Lepik. Kuulmiseni.